aan ku bilaabo bilowgii bishii January hoggaamiyihii xisbiga talada haye ee Jubilee u qaabilsanaa dhanka kala dambeynta aqalka sare sidoo kalena ahaa sanatarkii ismaamulka Murang'a Irungu Kangata ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta u sheegay in badan oo ka mid ah shacabka gobolka bartamaha waddanka ayna taageersanayeen geedi socodkii sharci beddelka ee BBI warqada uu Kangata u qoray Mr. Kenyatta ayuu faahfaahin kaga bixiyay sida aynan u fududeyn in dadweynaha gaar ahaan kuwa ku nool dowlad deegaanka Murang'a lagaga dhaadhiciyo qorshahan waxaa uu ka codsaday madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu hormuud ka noqdo ololaha shacabka lagu fahansiinayo barnaamijkan warqadan oo nuqul ka mid ah la gaarsiiyay xogayaha guud ee xisbiga Jubilee xilligaasi ayuu sanatarku ku xusay in uu gudanayo waajibaadkiisa siyaasadeed oo ay ka mid tahay in uu xisbiga uga run sheego sida ay xaaladu tahay Mr. Kangata ayaa ku nuuxnuuxsaday in kasta oo ay jiraan faa'iidooyin badan oo shacabka gobolka bartamaha dalka ay ka dhaxlayaan BBI haddana weli in badan oo ka mid ah ayna la dhacsanayn sanatarka oo faahfaahinaya faa'iidooyinka BBI ugu jira bartamaha dalka ayaa tusaale u soo qaatay inay helayaan deegaan baarlamaaneedyo dheeraada iyo in dastuurka lagu qeexi doono dhaqaalaha waddanka in lagu qaybsado tirada dadweynaha tani oo sare u qaadaysa miisaaniyadda dhaqaale ee ismaamulada waxa uu soo jeedintiisa xilligaasi ku xusay in 12 qofba 2 qof oo ka mid oo kaliya ay taageersan yihiin qorshihii ay wadeen guddiga midaynta iyo dib u heshiisiinta ee BBI sida uu sanatarku sheegay 2 ka mid ah 12 qofba ma doonayaan arrimaha BBI halka 6 kale ay ka soo horjeesteen dadka ugu badan ee diidan meelmarinta qorshaha BBI sida laga soo xigtay sanatarka Murang'a ayaa ah haween iyo dhalinyaro tirada yar ee taageersan waxay u badan yihiin rag ay da'doodu ka sarreyso 10 sano iyo wixii ka sii weyn sanatarka ayaa sidoo kale xusay in maalinba maalinka ay ka dambeysa ay hoos u sii dhacaysa taageerada shacabka ku nool degmooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ay u hayaan BBI siyaasigan ayaa sheegay isaga oo tani ka qiyaas qaadanaya ay u soo baxday natiijo ah in ismaamulada kale ee gobolka bartamaha waddanka ay la mid yihiin Murang'a marka loo eego arrimaha BBI Mr. Irungu ayaa qoraalkiisa ku cadeeyay in hadii lagu guuleysto geedi socodka BBI gudiga doorashooyinka xuduudaha dalka ee IEBC ay meesha ka saari doonaan deegaanada yaryar maadaama ayna ku nooleen tirada dadka ee laga doonayo sida ku cad qodobka 89aad ee dastuurka Kangata ayaa hoosta ka xariiqay in soo jeedintiisa uu ku saleeyay aragtidiisa iyo qiimeyn isaga u gaar ah oo aynan ahayn mid salka ku haysa cilmi baaris dhinacyo badan taabanaysa oo uu sameeyay waxa uu markaasi madaxweynaha ka codsaday in uu adeegsado qaabab kala duwan oo la xiriira daraasaadka xaaladaha jira lagu sii xaqiijin karo sanatar Kangata ayaa xusay in loo baahan yahay in la isu keeno dhammaan xildhibaanada iyo dhinacyada siyaasadda ee gobolka bartamaha dalka si sare loogu qaado taageerada hooseysa ee uu soo indhaindheeyay dhankiisa xisbiga UDA ayaa qoraal ay xilligaasi soo dhigeen bartooda rasmiga ee Facebook waxa ay ku sheegeen in arrin wanaagsan ay tahay in madaxweynaha dalka mudane Uhuru Kenyatta uu tixgeliyo soo jeedinta uga timid sanatarka ismaamulka Murang'a waxa ay intaasi ku dareen in sanatarku uu soo bandhigay markaasi rabitaanka qaar ka mid ah shacabka sidaasi awgeedna ay haboon tahay in Mr. Kenyatta ta u tixgeliyo soo jeedintiisa xilligaasi waxay ku soo aadaysay iyada oo guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC ay ku hawlanaayeen xaqiijinta 4.4 milyan oo ah saxiixyo laga soo ururiyay shacabkii taageersanaa qorshihii la doonayay xilligaasi in bishii 6aad ee sanadkan la qabto afti dadweyne oo wax looga bedelaya qaar ka mid ah qodobada dastuurka ee waddanka dhanka kale hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa iska fogeeyay eedeymo uu soo jeediyay madaxweyne ku xigeenka waddanka William Ruto oo isgacanqaadkii dhexmaray isaga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ku sheegay in uu saameyn ku yeeshay ajendooyinkii xisbiga talada haye ee Jubilee markaasi la doonayay in lagu hormariyo dalka Mr. Odinga oo xilligaasi ku sugnaa Mombasa ayaa ku andacooday in Ruto uu dowladda qayb ka yahay isla markaana uu mas'uul ka yahay caqabadaha markaasi dalka ka jira Raila Odinga waxa uu xilligaasi ahaa mid si aad ah u taageersan wax ka beddelkii la doonayay in lagu sameeyo dastuurka waddanka waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la ansixiyo lana dhaqangeliyo qorshahan ka hor doorashada guud ee 2022 hadii kale waxa uu dalku wajihi doonaa dhibaatooyin horle ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee dalka warqada uu Mr. Kangata u qoray madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa dalka xilligaasi ka abuurtay hadalhayn siyaasadeed iyo siyaabo kala duwan markaasi looga falceliyay wali dhageystayaal dhacdooyinkii bishii January ayaan ku guda jirnay dowladda Kenya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eeda markaasi uga yimid dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya tani ayaa ku soo aaday iyada oo Kenya ay soo dhaweysay xilligaasi warbixin uu soo saaray guddiga urur goboleedka IGAD ay u magacaabeen eedeymo dowladda Soomaaliya ay u jeedisay Kenya oo ku aadanaa in ay faragelinayso arrimaheeda gudaha warbixinta ayaa lagu xusay in aan la soo bandhigin cadeymo wax ku ool ah oo loo cuskan karo in Kenya sida ay sheegtay Soomaaliya ay garab siinayso ciidamo gaar oo ka amar qaata wasiirkii hore ee amniga Jubaland Cabdirashiid Janan oo ka soo horjeeday ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo iminkana Soomaaliya labaatan iyo toddobadii bishii koobaad sanadkan sii dhamaanaya 2022 dowladda Soomaaliya ayaa ku gacansaydhay warbixin ay soo saareen guddi xaqiiqo raadin oo loo xilsaaray inay ka soo warbixiyaan khilaaf xilligaasi u dhaxeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya waxay dowladda Soomaaliya sheegtay in guddigu uu ka been sheegay halka uu salka ku hayo khilaaf ka labada dowladood guddigan oo ka koobnaa 7 xubnood oo isugu jira hal xubin oo ka socota urugobaleedka igad iyo 6 xubnood oo ka socda dowladda waddanka Djibouti waxay igad u xilsaartay inay ka soo warbixiyaan khilaafka u dhaxeeya labada dowladood ee dhinaca xuduudda gobolka Gedo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Uusmaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id ku qabtay xilligaasi magaalada Muqdisho ayaa sheegay in guddigu ay noqdeen kuwa hal dhinac oo kaliya gudbiya hadallada ay ka soo xigtaan waxayna sheegeen arintaasi inay tahay mid ayaan daraa saddexdii bishii Janaayo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlayay shirki madasha aragti wadaag ee Heritage ee lagu qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in loo baahan yahay shir weyn qaran oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya kaas oo isugu imaanayaan dhinacyada kala duwan ee siyaasadda Soomaaliya madaxweyne Dani waxa uu ugu baaqay xilligaasi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble in la isugu yimaado shir la mid ah 17-kii September ee arrimaha doorashooyinka looga hadlayay si looga heshiiyo madmadowga ku gadaaman doorashooyinka Soomaaliya ee sababay in jadwalkii doorashada uu dib u dhac ku yimaado dhowr jeer sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka fogaadaan wax kasto oo dalka caqabad ku ah madaxda dawladda iyo siyaasiyiinta kale ayuu dhankooda ka dalbaday inaysan arrimaha dhanka qaldan ka abaarin ee markasta ay maslaxada eegaan 7 bishii koobaad sanadkan 2022 xubnaha aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa ansixiyay doorashadii madaxtinimo ee bishii 19aad ee sanadkii 2020 ka dhacday dalkaasi taas oo xilka madaxtinimo ay ku hantiyeen musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga waa Joe Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris tani ayaa ku soo aadaysay xilli boqolaal taageerayaasha madaxweynihii laga guuleystay ee Mareykanka Donald Trump ay dibadbax sameynayeen aqalka cad ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay xilligaasi in Trump uu ballan qaaday si haboon uu talada u wareejin doono 20ka bisha January xilligaasi oo ku aadanay daarinta madaxweyne Joe Biden booliska Mareykanka ayaa sheegay xilligaasi in 4 qof ay ku dhinteen dibadbaxyada halka 52 kale xabsiyada loo taxaabay ugu dambeyntiina xogayaha waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in meesha ay ka saareen xayiraadii ku aadanay in ayna wada macaamilin saraakiisha xukuumadda Washington iyo kuwa jasiiradda Taiwan talaabadan ayaa la saadaaliyay waqtigaas inay sare u sii qaadi karto xisadda u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka Shiinaha ayaa sheegtay inuu maamulo Taiwan inkastoo jasiiradani uu ka jiro maamul dimuqraadiya